Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos ganytojo žodžio laidoje mintimis apie šį nepaprastą laiką Lietuvoje, apie tai, kas vyksta ir netrukus iš esu ypatingai sužydės, dalinasi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Gerbėjai Jėzų Kristui.
Sveikinu visus Marijos radio klausytojus.
Džiugu matyti ir matyti iš esu besišypsantį. Manau, jums, kaip ganytojui ir visai Lietuvai, bet ypatingai jums šis paskutinis laikas, ypatingai paskutinis pusmetis, na, yra ypatingas, nepaprastas ir žymiai didesnio tempo. Kas ypatingo jūsų laike buvo, kaip ganytojo?
Na, tikriausiai buvo labai daug įvairių patirčių, jas visas apibendrinti keletą sakinių būtų netai paprasta. Visų pirma, norėčiau galbūt išskirti bažnyčios visuotinumo dimensiją, nes kada praeitais metais gruodžio pirmą dieną popiežius Pranciškus įgaliojo šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus kankinystę, labai ryški buvo visuotinės bažnyčios dimensija. Reiškia, tai, ką tikime mes ir kiekvieną sekmadienį išpažįstame, kalbėdami mūsų tikėjimo išpažinimą, kuriame pirmiausiai išpažįstame tikėjimą į vieną Dievą, esantį švenčiausioje trejybėje, išpažįstame vienintelį gelbėtoją Jėzų Kristų ir jo atsiųstą šventąją dvasę, ir vėliau išpažįstame tas tikėjimo esminės pamatinės tiesas, kur viena iš jų būtent ir išplaukiant iš mūsų trejybinio tikėjimo yra šventųjų bendravimas. Tai nuo pat bažnyčios ištakų, nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių, šventųjų bendravimas, ta krikščioniška artimo meilė, tai ką Jėzus Evangelijos sakė, mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Aš pasilieku su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir galiausiai mokinių siuntimas, eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Taigi krikščionių kiekvienam iš mūsų pakrikštytam asmeniui yra paties Jėzaus duota misija gyventi Evangeliją. Taigi būtent šitokioje švenčiausios trybės tikėjimo perspektyvoje, Jėzaus kaip vienintelio išgelbėtojo, ganytojo perspektyvoje, iš šventosios dvasios gaivintojos, kuri nuolat veikia savo bažnyčioje, mes galime matyti išskirtinius krikščionis, kurie tiesiog savo gyvų tikėjimu parodė, kokią nepaprastą galę turi savyje tikėjimas į Dievą. Tikėjimas į Kristų ir Kristaus kančia ir mirtis ant kryžiaus bei jo prisikėlimas tuomet tikrai tampa ne vien girdėta daug kartų Evangelijoje aprašyta ir skelbiama tiesa, bet gyvenimo savastimi.
Paminėjote tą šventųjų bendravimą. Visame pasaulyje, tai reiškia ir Lietuvoje, kiekviena katalikų bažnyčia turi savo titulą. Ir didžioji dauguma tų bažnyčių titulų yra būtent susijęs su įvairiais šventaisiais. Dalis bažnyčių Lietuvoje turi netgi tų šventųjų galbūt relikvijas arba kokių kitų šventųjų relikvijas. Kiek jums kaip ganytojų matomas yra šventųjų kulto gyvumas Lietuvoje? Atradimas tikėjimo, kaip padrasimo, pastiprinimo ir ypatingai iš tiesų dievo veikimo gyvenime relikvijose?
Na visų pirma, turbūt reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip mes suprantame šventuosius, čia būtų be abejo labai ilgas pasakojimas, pradedant nuo pirmųjų krikščionybės amžių, apie pagarbą kankiniams, kur ypatingai, sakykime, Romos didžiajame cirke, daugybė krikščionių atidavė savo gyvenimą, savo gyvybę už Kristų ir per visus laikus, ir tai liūdė visa bažnyčios istorija, apie tai kalba dabartinis popiežius Pranciškus. Lygiai taip pat tiek rytų, tiek vakarų bažnyčioje, na, jeigu ir mūsų tikėjimo broliai protestantiškos bažnyčios nors ir neturi, sakykime, šventųjų kulto taip, kaip mes katalikai arba stačiatikių bažnyčią suprantame, bet tai mes negalime neigti, kad iš tikro tos bažnyčios negerbė, nevertina švento ir kilnaus gyvenimo. Tai galėtume pasakyti tai, jog pati esmė yra kiekvieno krikščionio pašaukimas gyventi Evangeliją ir tikrai būti šventu, bet šventumas tai nėra, na, kažkoks, sakykime, siekinys kaip kokio nors olimpinio medalio, čempiono, kažkokio savęs įsitobulinimo, kažkokiu būti išskirtiniu, ypatingu, pasižymėjusiu, kažkokiu super žmogumi, tai tikrai nebūtų krikščioniškas supratimas. Dvi svarbiausios dimensijos. Būtent pirma iš jų ir pati svarbiausia. Darbas, kurį Dievas per tą žmogų bažnyčioje nuveikė. Tai pirmas ir svarbiausias dalykas. Mes žinome, kad, na, sakykime, eilė šventųjų, kurie gyvenime kartais buvo toli nuo Dievo, bet jų kankinystė, kaip moko bažnyčia, tiesiog nuplovė visus tuos žemiškus netobulumus, jie buvo tiek subrendę, kad buvo drąsiai pasiryžę laisvą valią savo gyvybę atiduoti už Kristų, nekeikdami persekiotojus, neniekindami, bet atleisdami, melsdamiesi už juos. Manau, kad tai gali tik tai krikščionis turintis gyvą tikėjimą. Žmonės gali mirti dėl daugelio dalykų, dėl įvairių gražių idėjų, dėl tiesos, ir tai yra be abejo kilnu, jeigu žmogus gali savo gyvenimą paukoti dėl kažko kilnaus, bet iš tikro nekeikti, neniekinti, bet atleisti tiems, kurie persekioja, ir tikrai turėti tikrą Jėzaus meilę tiems žmonėms, ne kokią sentimentalią. Ta meilė priešams, apie kurią kalba Jėzus, turi tikrai visapusiškai prašoks tą antropologinę dimensiją, nes ta žmogus mylimas dėl to, kad dėl jo mirė taip pat Kristus, kad jis taip pat yra Dievo kviečiamas amžinajam gyvenimui. Čia yra tos meilės visa esmė. Dabar kalbant apie antrą dimensiją, tai iš tikro galėtume kalbėti apie žmogaus asmenės savybes, apie jo tikėjimą, viltį ir meilę, tas visų pirma teologinės dorybės, kurios kartu įdiegiamos su krikšto sakramentu, ir vėliau kitos antropologinės dorybės. Ir bene ryškiausia iš tikro visuomet kalbant apie šventuosius, ar tai jie būtų išpažinėjai, ar tai jie būtų kankiniai visais bažnyčios laikais. Iš tikro tai yra gyvenimas Evangelija. Gyvenimas Evangelija. Ir tos dorybės nėra kaip kažkaip atskirtos, atsietos nuo paties Jėzaus sekimo. Ir galėtume labai paprastai pasakyti, tai sekimas Jėzumi, buvimas su Jėzumi Evangelijoje. Ir tuomet antroji pusė šalia to Dievo nuveikto darbo per tą žmogų yra to žmogaus savybės. Pavyzdžiui, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimas labai aiškiai rodo, kad tikėjimas gali būti toks stiprus, kad jo net mirties baimė negali palaužti. Reiškia, kokia yra galia paties tikėjimo. Tai nėra koks nors, taip sakytume, įsitikinimas, ten kažkokia tai, na, savytaiga ar dar kažkas tokio. Kada žmogus atsistotų ne vieną dieną, kažkokia grėsmė gyvybė, bet 16 metų, lageris, šalta, nepriteklius, visą laiką, kiekviena diena, ant tos egzistencinės ribos ir visą laiką būt tikrai Dievo malonės dėka taip nusistačiusi, tai čia ne vienos dienos klausimas, ne jausmo, ne sentimento klausimas, kada žmogus gyvenime, jeigu yra stovėjęs ant kažkokių ribinių dalykų, jis visiškai kitaip apie tai kalba, kitaip supranta. Nuo kalbant apie tai, ką jūs klausėte apie, sakykime, šventųjų kultą, iš tikro, šventųjų kultas reikia išvelgti visų pirma Dievo esančio, vieno Dievo esančio švenčiausio trybėje perspektyvė Kristaus, mūsų išganėto atpirkėjai ir šventosios dvasios gaivintojas, kuris siųsta pasaulį. Šventieji visuomet savo gyvenimu rodo, ne tik rodo, bet tie kartu yra ir tie, kurie dalyvauja su mumis mūsų santykyje ir kuria mūsų santykyje ir padeda mums kurti santykyje su Dievu esančia švenčiausioje trybėje, vienam švenčiausioje trybėje, kartu mums yra pavyzdys, kartu yra mūsų kelionės draugai, kartu tie, su kuriais mes iš tikrųjų galime, kaip su savo artimais bičiuliais draugais, turėti neformalų, labai asmeninį santykį. Na, o kiek Lietuvoje kartais yra tekę matyti įvairių relikvijos, kartais, na, taip kur nors zakristijoje ten paslėptos padėtos, ten kažkokia tai proga, kažkur tai padedamos įstatomos. Aš manau, kad na, palaimintojo, būsimojo palaimintojo Teofiliaus paskelbimas, palaimintuoju jo kultas atvers tikrai tokį žymiai brandesnį mūsų santykį ir požiūrį į šventuosius. Iš vienos pusės tai labai aiškiai padės matyti, kad tik Kristaus perspektyvoje mes galime galvoti apie šventųjų kultą vienareikšmiai, tik Kristaus perspektyvoje. Kita vertus, mus saugos nuo tam tikro abstrakcionizmo krikščioniškame tikėjime, prisiliesti, paliesti, pamatyti, pajausti. Va visai nesenai, kaip žinia, iš Bari miesto Italijoje į Maskvą buvo atvežta šventojo Nikolojaus relikvija ir iš tikro tas žmonių pietizmas, pamaldumas, gyvas tikėjimas kartu ir iš tikro tiek vakarų, tiek rytų bažnyčia turi tą gilę kartu istorinę patirtį, tai manau šita proga yra gera proga ištraukti kažkur tai padėtas šventųjų relikvijas ir tikrai leisti žmonėms patirti per tą bendrystę malonės.
Manau, Lietuvoje yra bent jau tų pagrindinių šventųjų pakankamai žinoma. Vyresnioji karta turi greičiausiai dar ir tokį įprotį melstis įvairiausias litanijas skirtingomis dienomis. Daugiau truputėlį apie ją žino, jaunesnioji karta greičiausiai vis dėlto žymiai mažiau žino juos, bet žymiai mažiau žino apie juos. Kiek iš tiesų yra svarbus paties šventojo, palaimintojo gyvenimo pažinimas, jo istorijos supratimas, veiklos, tų pačių charakterio bruožų supratimas ir pamatymas ir šventųjų kultas. Kiek tai gali padėti tiek tame šventųjų kulto vystymėse, tiek tikinčiojo tikėjimo augime.
Na, visuomet bažnyčios istorijoje, žinot, kartų kaita, ateina naujas laikmetis, kinta ir pačios pamaldumo formos, tai kas atrodė prieš 50 metų kartai, dabarties jaunam žmogui atrodo, kad iš tikro yra kiti galbūt dalykai, kitos formos maldingumo ir artimesnės, bet žvelgiant, jeigu iš tikrųjų iš esmės ir tai yra mums visiems labai gera proga pagilinti, labiau pabrandinti mūsų krikščionišką tikėjimą. Krikščionybė Lietuvoje, kaip žinia, yra pakankamai jauna, 600 metų. Visi tie istoriniai laikotarpiai, per kuriuos keliavo bažnyčia Lietuvoje, buvo labai nelengvi, labai įvairūs. Jeigu mes, pavyzdžiui, na, matome, sakykime, romaninę architektūrą, ir jeigu žmogus truputį mažiau matęs tos krikščioniškos architektūros, krikščioniško meno, pamatęs kur nors, na, sakykime, romaninio stiliaus Vokietijoje, Prancūzijoje ar kur nors kitur bažnyčia, sako, tai čia gal ortodoksų stačiatikių bažnyčia, gal čia kažkaip tai, na, žinoma, tai atsispindi ne tik architektūra, bet kartais ir mūsų pačiame supratime. Reikia pasakyti, kiek man asmeniškai teko susidurti. Jeigu autentiškai pristatoma jauniems žmonėms, jaunai kartai, viskas, kas yra bažnyčios tikėjime, tame tarpe ir šventųjų kultas, tikrai jauniems žmonėms tai ir įdomu, ir jie tikrai susidomi. Manau, jauni žmonės turi, na, tokį irgi gerą labai pajautimą, kad o tai tie dalykai, kurie nupigintai pristatomi, nu, jaunimas jų neperka, tiesiog nu, neįdomu jie yra. Jeigu pavartytume Teofiliaus Matulionio gyvenimą, kaip jis iš tikrųjų rinkosi savo kelią, savo pašaukimą, kaip jam gyvenimo tame kelyje neįsivaizduokime, kaip na, šventųjų kongregacijoje kardinolas prefektas vienos sutikimo metu sako, na neįsivaizduokime, kad šventieji tai buvo tokie, kurie visus mylėjo ir juos visi mylėjo. Tokių žmonių nebūna. Ir kada mes kartais pristatome tuos šventusius labai atitrauktai nuo nerealybės, ir kartais va, suponuojama, kad jie iš tikro kažkokie tokie buvo išskirtini taip, kad mums tampa svetimi.
Tarsi ant žmogiški.
Tarsi ant žmogiški. O krikščioniškas šventojo supratimas yra tikrai nežmogiškas. Ne viena šventai, kada bažnyčios istorijoje, nenoriu čia specialiai vardais minėti, bažnyčia paskelbė šventuoju, tai jų amžininkai ne vienas sakė, na jau jeigu jį paskelbė šventuoju, tai čia bet ką gali skelbti šventuoju. Reiškia, toks truputį ir tada ir tas supratimas yra, kad iš paties savęs krikščionis nereikalauja, arba sako, šventumas šiandien man. Nu, va, tokie buvo ten Matulionis, ten kiti, va, jie tai taip, o aš čia va taip. Tai, sakyčiau, manau, yra galbūt dėl, pirmiausia, ne dėl to, kad stokojama kažkokio brandesnio šventųjų kulto supratimo, bet gal man tai patrodytų, na, evangelijos džiaugsmo patyrimo. Tiesiog evangelijos džiaugsmo patyrimo, nes kalbant apie, ar sakykime, apie būsimai palaimintą arkivyskupą Teofilių, iš tikro svarbus yra pažinimas. Bet daug yra svarbiau mūsų bendra krikščioniška nuostata atverti savo gyvenimą Dievo maloniai. Ir tai, ką Matulionis, sakykime, pabrėžė Eucharistiją, švenčiausio sakramento adoraciją. Mes adoraciją švenčiausio sakramento turime puikią liturgiją, bet nepamiršti reikia, kad čia pagrindinė vieta tam tenka Dievo žodžiui, šventajam raštui ir Dievo žodžio, švento rašto atvirumas Dievo žodžiui ir Dievo maloniai, kuri veikia, yra pats reikalingiausias dalykas. Ir kada, na, vyksite, brangieji, į beatifikaciją, dalyvausite joje, tikrai palikime tą atvirą širdis, atvirą širdies duris, ką šituo kvietimu, istoriniu kvietimu mums Dievas nori pasakyti. Žiūrėkit, eilę kartų, Lietuvoje tai vyks pirmą kartą. Kiek iki mūsų buvo kartų žmonių, kurie galbūt kitur dalyvavo, bet čia Lietuvoje. Neturėjai tokios galimybės, kad per tokią liturgiją mums kalbėtų pats Dievas, jo malonė veiktų. Labai kviešiu prieš vykstantį beatifikaciją tikrai atlikti gerą išpažintį. Na, nepasitenkinti, kad čia aš nesenai buvau, tai va, vis tiek galėsiu priimti šventą komuniją. Tokia išpažinti, kuri kiek įmanoma, kaip Jonas Paulius sakė, atlopotų gyvenimo duris Dievui. Net jeigu tame gyvenime, na, kartais ir ne viskas buvo taip, ir ko gero net ir po to ne viskas bus taip. Gyvenime realybė yra tokia, kad žmogui nelengva yra keistis pačiam. Bet vienas svarbus dalykas, tai nereiškia, kad Dievas negali mumyse ką pakeisti. Tiesiog atlopot savo gyvenimo duris taip, kad pasakyt Viešpatie, čia aš nesuksiu savo dabar galvos. Ko man reikia, ko man nereikia, kas yra, ko nėra. Aš važiuoju, nes tai istorinė proga. Eilė žmonių kartų tokios progos neturėjo. Tai Dievo veikime, matote, yra visokiausių būdų pakviesti žmogų prie savęs. Ir Dievas visai pieško. Galbūt tai šitas įvykis ir yra tas, kurį pramatė Dievas tavo gyvenime. Būtent tas. Tikrai galėčiau paliudyti, kad kiek jau teko baigiantis bylai Romoje susidurti, kur vyskupas Juozas Matulaitis ją pagrindė pradėjo ir vedė tiek vyskupijos lygmeniu, tiek vėliau Romoje. Tikrai galima sakyti, kad tiek pačią bylą, tiek patį pasirengimą, tikrai galiu pasakyti, jog vedė ir veda pats Teofilius. Vienareikšmiai. Nes čia kitaip net negali būti. Čia yra gili pirmiausiai gyvo tikėjimo ir Dievo malonės veikimo dimensija. Nes paskelbimas palaimintųjų vietinėje bažnyčioje, tai yra visuotinės bažnyčios veiksmas. Tai Dievo dvasios veikimas, šventosios dvasios veikimas. Ir šventoji dvasia kviečia ne tam, kad mes atvyktume į nuostabiai gražią šventę, gražiai istoriškai pasidžiaugtume ir viskas. Ne, tikrai ne tam kviečia. Taip, liturgija speciali, išskirtinė, reta, bet kviečia daug gilesniam dalykui. Dievas per tai nori ateiti daug giliau, daug stipriau priglausti mus prie savo širdies. Ir čia tai ne tik tai, manau, kad Marijos radija klauso labai daug žmonių ir žmonių, kurie galbūt ne visada jaučiasi aktyviais bažnyčios nariais arba gal net ne visada laiko save tikinčiai žmonėmis. Bet, žinot, čia mes žmonės va taip šitą skirtumą darom. Tikintis, netikintis, suprantama, tai yra skirtumas, tikrai aiškus skirtumas, bet Dievui nėra jokios skirtumo, kuris negalėtų peržengti. Pakviesdamas visus, kurie gal net atsitiktinai kada išgirs šitą kvietimą. Nėra Dievui tokių skirtumų, kaip ir tikėjimo, netikėjimo skirtumas, kur Dievas negalėtų žmogų užlieti tikėjimo malonę. Kur negalėtų rasti kažkokio būdo, na kažkokio žodžio, kažkokio rakto, arba kažkokio saulės, lietaus, nu kažkokio akmens grumstelio, kur nerastų būdo, kaip pabelsti mūsų langą, kaip neužkalbyti, tarytum, praeinant pro šalį. Čia gal atrodytų truputį ir kai kurie dalykai skamba poetiškai, bet manau, kad kiekvienas žmogus savo širdyje turi daug jautrumo ir tą jautrumą Dievas stengiasi pažadyti, kad mes nepabijotume pabūti su savimi, be tų išorėje reikalingų kaukių, be visų kitų dalykų, kurie mums atrodo taip įsiaugę, įaugę netgi, bet tiesiog ramiai, kada pabūti vieną su savimi ir nieko nesakyti, nei savo, nei Dievui. Ir pabandyti pasakyti, nu viešpatie, jeigu tu esi, kartais ne vieną kartą tekė girdėti žmogaus, kuris ieškojo Dievo tiesos prasmės, Dieve, jeigu tu esi, na, nežinau, gal tai atrodys keistai, sako, bet, nu, gal tu ras kokį ženklą.
Teofilis yra, na, mūsų tautos žmogus. Ir tarsi normalu ir natūralu, kad mes turėtume būti juos susidomėję ir šiuo atveju galima būtų sakyti, galėtume didžiuotis, kaip kažkada popiežius pasakė, na, laiminga tauta turinti tokį šventą žmogų. Kas, ar yra kitos šalis, kitos tautos, kurioms, na, Teofilis Matulionis arba jau yra prakalbėjęs, arba galėtų prakalbėti ir galbūt gretimos šalis, kurios žada atvažiuoti į tą pačią beatifikaciją?
Na, visų pirma, tikrai, naudodamasis proga, dar kartą labai noriu pakviesti, kad mes visi dalyvautume. Tikrai tai nėra renginys. Tai nerenginys. Jeigu jūsų ar jūsų gero bičiulio draugo yra kažkokia džiugi diena, nebūtinai jubiliejus, bet tam žmogui kažkas širdyje labai gera. Na, sakykime, šeimoje gimė dukra, sūnus, išlaikė egzaminą, gavo darbą, kažkas tokio, kas žmogui paliečia labai prasmingai jo visam ateities gyvenimui. Žmogus nori su visais dalinti, bet pirmiausia, jis paskambina savo geriems draugams. Tai galėtume sakyti, kad Teofilius paskambino kiekvienam iš mūsų. Paskambino ir sako, žinai, atvažiuok, ateik, aš lauksiu tavęs. Tai tikrai labai laukiame visų mūsų. Žinau, kad žemaičiams toli, bet Telšių vyskupo kvietimu buvo atvykęs ir tiek broliai kunigai, tiek jaučiau iš jų tikintieji tikrai rengėsi visą Žemaitiją važiuoti. Lygiai taip pat buvo pakvietę ir kiti vyskupai, kitas vyskupijas. Tikrai jaučiau, girdžiu žmonių tikrai susidomėjimą ir pasirengimą vykti. Bet pati Teofiliaus Matulionio biografija rodo, kad tai iš tikro pirmiausiai visuotiniai bažnyčiai tarnavęs kunigas, o vėliau vyskupas. Jo 10 beveik metų dabartinėje Rezeknės vyskupijoje, netoli Daugpilio. Tuo metu buvo Mogiliovo arkivyskupija, kuriai priklausė faktiškai visą carinę Rusiją. Sankt Peterburgas. Miestas, kurio ganytojų Teofilius Matulionis visą laiką jautėsi, jis buvo pašventintas vyskupu, paskui pervadintojo Leningrado sričiai. Dar vėliau, be abejo, jo vyskupijai, kurią kaip kunigas buvo įkardinuotas, tai Mogiliovo vyskupija, kurios nors centras yra Mogiliovas, nedidelis miestelis dabartinėje Baltarusijoje, bet iš esmės visa kūrė ir viskas buvo Sankt Peterburge. Galiausiai jo ryšys su Lenkija, nes kunigų tiek vyskupų pasirinko ir pašventino vyskupai Lenkų tautybės ir iš tikro reikia matyti ir visą to meto kontekstą. Tiek bažnyčios, tiek kartu istorijos. Teofilius vyksta į Romą pas šventąjį tėvą, vėliau aplanko lietuvių bendruomenės Jungtinėse valstijose, aplanko šventąją žemę, grįžta į Vilnių, vėliau iš Vilniaus vyksta aplankyti jau mirusio vyskupo Anton Malecki kapą Varšuvoje, o vėliau vyksta kartu pasimelsti prie Dievo motinos Čenstachavoje. Nežiūrint tai, kad atsiminkime, tai buvo 36-37 metai, taigi jeigu pažvelgtum į politinę nuo meto dimensiją, tai turbūt turi būti tikriausiai Teofilius Matulionis turėjo ten nevykti, jeigu vien tokias dimensijas antropologinės matytume. Bet tai yra tikėjimas, kuris perina, perašoka per visas kliūtis. Ir tekia paskutiniu metu sutikti brolius vyskupus iš Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos. Tikrai iš šitų kraštų ruošiasi, yra pasirengę važiuoti ne tik vyskupai, kunigai, bet taip pat kartu su savo tikinčiaisiais, su žmonėmis ir kiek tekia yra kalbėtis. Eilė kraštų tikrai tas gyvas kartu žmonių, ypač jaunų žmonių entuziazmas vykti į Vilnių. Tai, manau, mums čia ypač esant Vilniuje, mieliems vilniečiams, kur čia pat katedroje, o vėliau po iškilmių jau kaip palaimintasis, jis bus katedroje ir žmonės galės prieiti, paliesti, melstis kartu. Tai manau, jog iš tikro tai bus didelė šventė. Na, o mums, Kaišiadorių vyskupijos tikintiesiems, tai, na, tiesiog neįsivaizduojama Dievo dovana. Tai mūsų ganytojas, Kaišiadorių vyskupas, kankinys. Taigi, tikrai šita beatifikacija rodo, kad Teofilius Matulionis yra ne tik vietinės bažnyčios šventasis, bet ir kartu visuotinės bažnyčios.
Ekscelencija, per laidą pasakė daug gražių dalykų, daug prasmingų dalykų. Kalbant ir apie šventųjų kultą, ir apie šiaip tikinčių gyvenimą, ir ką sako popiežius, na, mums reikia liudytojų, mums reikia patirties. Tai laidos pabaigai norėčiau prašyti jūsų iš asmeninės patirties. Su arkivyskupu Teofiliu Matulioniu susipažinote ne gruodžio pirmą dieną ir pradėjote staiga ruoštis, bet jau gerokai iš anksčiau ėjote su juo, rūpinotės ir dabar toliau einate. Ką jisai keitė ir keičia jūsų gyvenime, galbūt jūsų kaip ganytojo tarnystėje?
Na, daug įvairių dalykų ir daug įvairių patirčių ir čia tikrai jas visas, na, bent dalį vardinti net būtų ir tikrai nelengva, kai kurie dalykai labai asmeniniai, labai gilūs, labai kartu vidiniai. Ir manau, visi, kurie prie šios beatifikacijos bylos kuo nors yra prisidėję, tą yra patyrę. Ir man labai būdavo visą laiką įdomu girdėti žmonės, kurie kažką tokio labai asmeniško patyrė. Va tie žmonės, darbininkai, kurie įrenginėjo katedroje Teofiliaus Matulionio koplyčią, žmonės, kurie ten tvarkė ir šventorių, deda trinkelės, akmenį altoriui, dažo. Va tų žmonių, va su jais kartu prisilietimas. Ir va Matulionis, ne vieną kartą aš mačiau, kaip tie žmonės sako, nu čia va tokia, ne tik tai, kad čia jiems, na, garbė ir darbas, sako, čia tokia, va, kažkaip tai va tokia šventa tokia vieta. Bet jei kalbant apie asmeniškai, man yra tikrai labai giliai palietusi Teofiliaus Matulionio kančia. Žinot, kartais apie kančią taip ar tai labai, arba mes nekalbam, arba kažkaip kalbam, nu, tokiais dažnai girdimais žodžiais, arba teoriškai, turbūt visaip, čia kaip kam išeina. Bet toks prisilietimas prie Matulionio kančios kažkaip leido ją labai pajaust asmeniškai. Ir tada negali kalbėti. Nes ką pasakysi, tai bus ne tai. Matulionis buvo, nu ką aš pajaučiau, skaitydamas visą bylą, visus dokumentus, visą, kas ten yra parašyta, tikrai be galo Dievo malonė apdovanotas. Apdovanotas didžiuliu Dievo artumu. Mes tai paskui išreiškėme pasitikėjo Dievu be bejonės. Bet dėl to, kad, nu, jis buvo pačiame Dievuje, tiesiog buvo kartu su Dievu. Ir man kas labai asmeniškai tikrai iš tos kančios dar įstrigė, kad, žinot, va, žmogus gali būti, nu visai, mes kartais vyvidomis tas kategorijas ten, kažkaip gyvenimą žmogui, ten, nu kažkaip, bet be kategorija kalbėtų apie bet kurį žmogų, va, žmogus, 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 kuris, va, žvelgtų į Matulionio gyvenimą, nesvarbu, kuo jis būtų, nu jo gyvenimas natūraliai iššaukia pagarbą, pagarbą tam žmogui. Pagarbą. Aš čia nedalinu kategorijų, tikintis, netikintis, čia mūsų kategorijos. Bet jei kalbam apie Dievą, kaip minėjau, Dievui nėra neperžengiamų barjerų, neperžengiamų mūsų skirstimų, kurie natūralūs, nu mes kitaip negalime, mes žmonės, riboti laiko, riboti erdvės kitų antropologinių kategorijų, nu, va taip yra. Bet tada mes turime su pagarba, su gilia pagarba kalbėti apie Dievo malonę, kurie yra absoliuti laisvė. Ir va, kaip Matulionis pakėlė tą kančią visą su tokiu begaliniu, nu, mistiniu. Va, apie, jeigu Joną nuo kryžiaus skaitome, Teresę iš Avilos, tai va šitų mistikų Dievo patirtis. Matulionis buvo kartu mistikas. Tikrai mistikas. Nelabai įsivaizduoju, kad kankinys galėtų būti ne mistikas. Nu jo, kad ir ne kartą kartuodė mums, tai žinot, čia iš šono, sakytų, nu, jei Dievas to neleis, tai nieko ir nebus. Na ir kitaip sakant, va tas suvokimas, kad ta šalia esanti Dievo valia nėra kažkokia tokia nesuvokiama abstrakcija, kažkas tai tokio, bet tikrai grina Dievo meilė. Ir va ta pagarba Matulionio kančiai, ledas sušalęs, tuos rastus tas ledinojo polė. Čia, žinot, čia nėra tos dimensijos, nu, kaip čia pasakyti, žinot, kas buvę kokiuose nors lageriuose ar kur nors kitur, čia nėra jokio heroizmo, ten nėra jokio didvyriškumo, ten yra kančia, kurioje yra Dievas, jeigu kalbant apie žmogų, kuris yra su Dievu. Ten yra taip pilka ir taip kasdieniška, bet kartu be galo antropologiškai gili, nesivaizduokit, kai pirmą kartą jis buvo teisimas Maskvoje, prelatą Butkevičių sušaudė Velykų rytą. Čia reikia matyti ne tik tai tuos žmonės, ten sakė, bet ta demoniška galia parodyti, kad va, mirtis dominuoja. Turi dominuoti prievarta, baimė, niekis tavo gyvenimas, tave gali sunaikinti, va, bet kad. Ir va šita kančia, kurioje yra per visą šitą kančią, kaip raudonas siūlas eina Kristaus prisikėlimas. Bet tai nėra, na, ta tokia, kaip sakyt, tokia mūsų įsivaizduojama gražaus Velykų ryto procesija apie bažnyčią. Bet yra tas tikrai Kristaus prisikėlimų perkelimas mūsų žmogiškos trapios būties į tą trejybę, į tą trejybės dimensiją, perkenčiančią absoliučiai viską. Nes prisikėlimas nėra antropologinė kategorija. Nesu neįmanoma sutalpint prisikėlimo į antropologinę dimensiją. Tai galėčiau pasakyti, mane palietė kančia, kuri yra užtvindyta to trejybinės Kristaus prisikėlimo dimensijos, to Dievo trejybinio Dievo tokio, nu, taip tikro pajautimo, kad nežinau. Ir čia ta pirmoji vietoje, žinot, ne čia tai raša, čia kitas žmogus, bet esmė yra ir Matulionio gyvenime tai, kad jis čia dabar va toks kažkaip, bet Dievas, Dievas ir dar kartą Dievas. Ir tik jis.
Kai geros valios Marijos radijo klausytojai šią, na tikrai, sakyti, mistinę gaidą, baigėme ganytojo žodžio laidą, primindami, kad na, tai, kas buvo istorijoje, netrukus gali atgyti ir jūsų gyvenimuose. Istorinis įvykis, kuris gali atversti ne tik tai naują puslapį mūsų Lietuvoje arba bažnyčios gyvenime, bet gali atversti naują puslapį jūsų gyvenime, jūsų santykyje su Dievu, jūsų santykyje su bažnyčia, jūsų santykyje su tais šventaisiais, kurių bendravimu mes tikime ir išpažįstame. Tai, kaip popiežius sakė, pakilkime nuo sofos, dėkime patogius batus, ir visa Lietuva. Keliaukime į Vilnių. Kaip galima anksčiau, kad ateitumėte arčiau, bet su pačiu, su džiaugsmu, su pakantumu, su ta kantrybė, su ta meile, kurią tikrai švietė ir kurią skleidė pats dabar garbingasis Teofilius Matulionis. Tai mintimis apie šventuosius, apie garbingą arkivyskupą Teofilių Matulionį ir savo asmeninę patirtį dalinosi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Labai dėkui, linkiu stiprybės ir drąsos toliau skelbiant, nes čia ne pabaiga. Tai tik vienas etapas, kaip sako, tai tik pradžia dar naujo etapo. Sudėjau.
Ačiū visiems.